understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή ισχυρό δηλητήριο. Το μυθιστόρημα, το αστυνομικό μυθιστόρημα, το αριστούργημα της Dorothy Sayers που έγινε τηλεοπτική σειρά από το BBC, είναι την Κυριακή στη Real News και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό, το Food and Travel, γιορτάζει τα 25 χρόνια του, ετοιμάζοντας μεζεδάκια και μαγειρεύοντας νοστιμιές από την κουζίνα της Ρώμης, από την Ιταλική κουζίνα. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. All I know that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Need you so. So take these broken wings. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κύριε Θεοχάρη, μια πολύ σύντομη απάντηση, ναι, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
Επιγραμματική, αλλά είναι πολλά τα θέματα. Επιγραμματικά, ένα-ένα. Κανένας δεν παρενεύει εκούσια σε καμία άλλη χώρα για να κρατικοποιήσει επιχειρήσεις. Χρεοκόπησαν ή αναγκάστηκαν με χρήματα του γαλλικού λαού ή στις άλλες περιπτώσεις να τις διασώσουν, αλλιώς θα είχαν και πρόβλημα στην ευστάθεια του συστήματος και δεν θα είχαν παραγωγή ρεύματος. Δεύτερον, η στήριξη η οποία δώσαμε είναι πρότυπο και μάλιστα η μεγαλύτερη στην Ευρώπη σύμφωνα με την Κομισιόν, 2,3% του ΑΕΠ από τα χρήματα του ελληνικού λαού, 3,7% πέρα από τους μύθους από τους παραγωγούς του ρεύματος, άρα ένα σύνολο 6%, το μεγαλύτερο ποσοστό και το μεγαλύτερο μέρος να έρχεται από τους παραγωγούς για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τιμές χονδρικής στις οποίες επικεντρώνει το ΣΥΡΙΖΑ λίγη σημασία έχουν όταν στις τιμές λιανικής είμαστε η τρίτη καλύτερη και παλιότερα δεύτερη καλύτερη, ανάλογα αυτό βγαίνει μήνα-μήνα στην Ευρώπη. Άρα οι τιμές που πληρώνει ο κόσμος είναι που έχουν σημασία και όχι μια ονομαστική τιμή χονδρικής. Τώρα όσον αφορά την αγοραστική δύναμη.
Και κερδίζει ενδιάμεσα, θα μου επιτρέψετε κύριε Θεοχάρη. Δηλαδή αυτό το κενό που δημιουργείται μεταξύ της πολύ μεγάλης τιμής στην χοντρική αλλά με επιδότηση στη λιανική, πραγματικά υπάρχει μια ανακούφιση στους πολίτες. Αυτό το υπερκέρδος, το ενδιάμεσο, είναι αυτό για το οποίο γίνεται η συζήτηση και ποιος το πληρώνει.
Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η τιμή της χοντρικής είναι στα χαρτιά και ονομαστική. Χρήματα από αυτή τη τιμή τα παίρνουμε στην πηγή κατευθείαν στο χρηματιστήριο, τα βάζουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάφρασης και από αυτά τα χρήματα ερχόμαστε και επιδοτούμε τους πολίτες. Άρα δεν υπάρχουν υπερκέρδη ή τουλάχιστον εσχροκέρδη σε αυτό το βαθμό στην οποία προσπαθείτε να την παρουσιάσετε. Το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει λυθεί για δεκαετίες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στο ίδιο καλάθι και ξέρετε ότι είναι διακηρυγμένος στόχος της δεύτερης τετραετίας την οποία ζητάμε από τον ελληνικό λαό η αύξηση και η σύγκληση των μισθών και των εισοδημάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνω ότι δεν μένουμε μόνο στο ρεύμα, προχωράμε και στα καύσιμα. Ένας φόρος που δεν πίστευε ο κύριος Τσίπρας, μας είπε στη Βουλή μέχρι τις εκλογές ότι θα επιβληθεί, επιβάλλεται και στα καύσιμα και μάλιστα ήδη στηρίζει από το Φεβρουάριο, στηρίζει με το σύστημα αυτό που έχουμε ανακοινώσει το 10% των αγορών στα σούπερ μάρκετ. Συνεπώς είναι ολοκληρωμένη η στήριξη.
Πάμε στο.
Και όλη αυτή επιδοτείται βεβαίως από την τεράστια αύξηση των έμεσων φόρων, δηλαδή εις βάρος των πολιτών, από την οποία φόροι, το ξέρετε, ότι έχουν αυξηθεί δραματικά για να οδηγηθούν ακριβώς προς τη μαύρη τρύπα.
Έχουμε απαντήσει αυτά, αλλά νομίζω ότι ο κύριος...
Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Κύριε Θεοχάρη, από εσάς θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ισίδωρου Ντογιάκου, για την ΑΔΑΕ και τον τρόπο λειτουργίας της, και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι αρκετοί συνταγματολόγοι, ανάμεσά τους και καθηγητές όπως ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ή ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τοποθετούνται και εκείνοι με έναν τρόπο που δηλώνει διαφωνία με την γνωμοδότηση του εισαγγελέα.
Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αν βάλουμε σε μια κουβέντα 5 συνταγματολόγους για ένα οποιοδήποτε ζήτημα, θα ακούσουμε 5 διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι δεδομένο και δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Τώρα, ο κύριος Ντογιάκος έκανε μια γνωμοδότηση η οποία στο κάτω-κάτω λέει τα αυτονόητα. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ενημερωθεί κάποιος ο οποίος θέλει να ενημερωθεί. Λέει όμως ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι μέσω της ΑΔΑΕ, αλλά είναι μέσω αυτού του Τριμερείου Συμβουλίου, στο οποίο προεδρεύει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Άρα η διαδικασία από τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με τον κατάλληλο τρόπο, και από εκεί και πέρα προφανώς αυτή η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει με τα χέγγια που ο νόμος προβλέπει. Ακούω και μια συζήτηση περί κατά πόσον είναι η συνταγματική ανεξαρτησία, θίγεται ή δεν θίγεται. Δεν θίγεται σε καμία περίπτωση. Το Σύνταγμα το ίδιο λέει ότι νόμος ρυθμίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Δεν βλέπω δηλαδή, θα έλεγα μάλλον ότι η δημόσια συζήτηση πολιτικοποιείται. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει κεντρικό του σύνθημα το δικαιοσύνη παντού, η δικαιοσύνη παντού ξεκινάει από το σεβασμό της ίδιας δικαιοσύνης. Δεν νοείται να μιλάμε εξ ονόματος του συντάγματος και να μην αναγνωρίζουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εμείς δεν είμαστε... δεν ερχόμαστε να κατακρίνουμε τις αποφάσεις ανάλογα με το τι μας συμφέρουν, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή η κρίση της δικαιοσύνης για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θα έπρεπε για περισσότερα αδικήματα, τέλος πάντων, να πάει στο ειδικό δικαστήριο από ό,τι νομίζαμε. Δεν το κρίναμε όμως αυτό. Αυτή ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης. Είτε μας συμφέρει λοιπόν, είτε δεν μας συμφέρει, το νομοδοτήσεις και αποφάσεις δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αλλιώς δεν έχουμε καμία βάση συζήτησης για το Σύνταγμα, για τη δημοκρατία και όλα αυτά τα κρύβρεχτα τα οποία ακούμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι λέτε, κυρία Γέρο Βασίλη?
Έχει εξεγερθεί ο νομικός κόσμος της χώρας. 16 καθηγητές συνταγματικού δικαίου υπογράφουν κείμενο. Έχουν εξεγερθεί και πλευρές της γαλάζιας παράταξης, και βουλευτές και νομικός κόσμος και από την δεξιά πλευρά. Και κονιορτοποιούν πραγματικά την γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου, ο οποίος τι έκανε, γιατί δεν πρόκειται για καμία απόφαση καμιάς δικαιοσύνης που δεν γίνεται σεβαστή, είναι προσπάθεια του κυρίου Ντογιάκου να ιδιωτικοποιήσει και την δικαιοσύνη ως μη όφιλε, και βεβαίως έρχεται κατά παράβαση του ρόλου του, κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του, να εξυπηρετήσει το σχέδιο Μητσοτάκη, δηλαδή κουκούλωμα, συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και με κάθε κόστος. Και αυτό είναι το ανατριχιαστικό στην περίπτωση την οποία συζητάμε, διότι αφενός μεν οι νόμοι, βεβαίως το Σύνταγμα εξειδικεύεται παρακάτω με νόμους, όμως οι νόμοι υποτάσσονται στις συνταγματικές αρχές και δεν έρχονται να ανατρέψουν τις συνταγματικές αρχές. Κατά συνέπεια, η ανεξαρτησία και η ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ προφανώς δεν μπορεί να το ρυθμίσει ούτε ο κύριος Ντογιάκος, ούτε κανένας νόμος της κυβέρνησης, διότι καθορίζεται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα από το Σύνταγμα της χώρας. Επομένως, ο κύριος Ντογιάκος έδρασε εκτός των αρμοδιοτήτων του με αντισυνταγματική γνωμοδότηση, την οποία δεν όφιλε να δώσει, δεν ήταν καθόλου στην αρμοδιότητά του, και βεβαίως να ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και δεν δίστασε και αυτό είναι νομίζω το σκληρότερο σημείο, να δημοσίως να απειλήσει και τους ανθρώπους της ανεξάρτητης αρχής, αλλά και όποιον εμπλέκεται και δίνει στοιχεία ή ζητάει στοιχεία για το ζήτημα του σκανδάλου των υποκλοπών. Και η ευθεία απειλή από τον κύριο Ντογιάκο προς την ΑΔΑΕ, θυμίζω ότι ο κύριος Ράμος ανώτατος δικαστικός της χώρας υπήρξε και στέκεται σήμερα στο ύψος του και στέκεται σήμερα στο ύψος που το επιβάλλει ο ρόλος του, δηλαδή να μην αφήσει να προσβληθεί η ανεξαρτησία της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής. Παρόλα αυτά, ξέρετε, τα δύσκολα σημεία, τα μελανά σημεία είναι ακριβώς ότι εδώ βλέπουμε να προσπαθούν ο ανώτατος δικαστικός της χώρας να εξυπηρετήσει το σχέδιο κυβέρνησης Μητσοτάκη και επαναλαμβάνω με κάθε κόστος. Αυτό είναι το ανατριχιαστικό, είναι το πολύ δυσάρεστη επίπτωση στη χώρα μας και στο πόσο ο καθένας μας οφείλει να εργάζεται και να προστατεύει τη δημοκρατία, και έρχεται ο κύριος Ντογιάκος να δράσει απέναντι στη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών θα λάμψει. Δεν πρόκειται να αφήσει κανείς να πέσει τίποτε κάτω, παρόλες τα ευχολόγια και παρόλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η οποία πέφτει από το ένα ατόπιμα στο χειρότερο ατόπιμα, διότι βρίσκεται σε αδιέξοδο και διότι έχει πάθει πανικό προφανώς.
Σύντομη απάντηση, κύριε Θεοχάρη.
Δεν βλέπω καμία διαδικασία συσκότησης. Ο κύριος Ντογιάκος, ξαναλέω, είπε ότι η διαδικασία ενημέρωσης είναι διαφορετική από αυτή την οποία προσπαθεί να ακολουθηθεί αυτή τη στιγμή. Ότι δεν έχει, με παρόλους τους θεατρινισμούς της και όλα τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα περί ράτε στη Κουμουνδούρου να με συλλάβει και διάφορα τέτοια, τα οποία νομίζω αγγίζουν τα όρια του αστείου. Από εκεί πέρα.
Η απειλή του κύριου Ντογιάκου, σας θυμίζω ότι ήταν ευθέως και προς τον κύριο Τσίπρα. Σας το θυμίζω.
Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα απειλής. Όταν κάποιος είναι αναρμόδιος να πάρει μία αίτηση από κάποιο πολίτη, απλώς αγνοεί αυτή την αίτηση. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται εγώ
έκανε ο κύριος Ντογιάκος, δεν σας ανησυχεί?
Ο κύριος Ντογιάκος έκανε, του ζητήθηκε να γίνει μια γνωμοδότηση από την εταιρεία ή οτιδήποτε, δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς ποιος ζήτησε την γνωμοδότηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, ήρθε νομικά να κρίνει πόσο αρμόδιος εισαγγελέας, να κρίνει ποια είναι η ορθή διαδικασία. Ποιος έχει την
αρμόδιο. Δεν κρίνει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Εδώ έχουμε δικαστήρια στη χώρα. Δεν τα κρίνει ο εισαγγελέας αυτά. Δεν είναι δικαστική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση.
Γνωμοδότης είναι. Γνωμοδότηση. Και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβώς. Η γνωμοδότηση εισαγγελέα είναι μια διαδικασία η οποία.
Είναι παρεμβατική, κύριε Χατζηνικολάου, όμως. Ή προσπαθεί να είναι παρεμβατική.
Μια στιγμή, κυρία Γεροβασίλη, είναι παρεμβατική στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Η ίδια η δικαιοσύνη παρεμβαίνει μέσα
από τα δικαστικές αποφάσεις, όμως.
Δεν παρεμβαίνουμε εμείς στη δικαιοσύνη. Είναι προφανές ότι η δικαιοσύνη έχει τον τρόπο να ρυθμίζει αυτό το είδος τα θέματα με τα εργαλεία της. Είτε λέγονται γνωμοδοτήσεις, είτε λέγονται επιτροπές ή όργανα τα οποία αποφασίζουν.
Ναι, αλλά κύριε Θεοχάρη, δεν υπάρχει ανέλεγκτος κανείς σε μια δημοκρατία. Ούτε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου μπορεί να δράσει.
Εγώ να συμφωνήσω, κύριε Γεροβασίλη, και αν θέλετε να ανοίξουμε σε ενδεχόμενη επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος πώς η δικαιοσύνη ελέγχεται.
Εγώ δεν μας φταίει το Σύνταγμα.
Είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω.
Το Σύνταγμα μας είναι μια χαρά.
Η διάκριση των εξουσιών γίνεται απόλυτα σεβαστή. Και εσείς λέτε ότι παρά είναι σεβαστή.
Το λέω, να γίνεται σεβαστή. Ο κύριος Ντογιάκος το παραβίασε.
Ο κύριος Ντογιάκος είναι όργανο της δικαιοσύνης και ελέγχεται από τα όργανα της δικαιοσύνης με τους τρόπους που αυτή έχει οργανώσει τη δουλειά της. Δεν επεμβαίνει η νομοθετική ή η εκτελεστική εξουσία σε αυτό. Εάν αυτά δεν γίνονται λογικά και σεβαστά, γιατί θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε τα ζητήματα.
Γιατί στάση του κυρίου Ντογιάκου συζητάμε τώρα.
Ξαναλέω, η στάση του κυρίου Ντογιάκου υπαγορεύεται.
Ο οποίος ο ίδιος προσπαθεί να καταργήσει τη διάκριση των εξουσιών και παρεμβαίνει στην ανεξάρτητη αρχή.
Όχι, μια στιγμή τώρα. Μην προσπαθώντας. Η διάκριση των εξουσιών είναι για τις τρεις αρχές. Έτσι. Η δικαιοσύνη ελέγχει όλους μας. Και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική και τις ανεξάρτητες αρχές. Αλλά η διάκριση των αξιών είναι για τις τρεις αρχές, όχι για τις ανεξάρτητες.
Όταν κρίνεται αυτό σε δίκη. Όταν κρυθεί σε δίκη, βεβαίως. Μπορεί να δικάσει τον οποιονδήποτε. Αυτό δεν το συζητάει κανείς, αλλά δεν μιλάμε περί αυτού.
Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η απόφαση αυτή στην πράξη θα κρυθεί. Και εγώ αυτό που επιμένω και είναι 100% αληθινό είναι ότι υπάρχει ο τρόπος ενημέρωσης, ο οποίος προβλέπεται σύμφωνα με τις
τελευταίες διαδικασίες. Πάμε παρακαλώ και λίγο στα εθνικά θέματα. Σε δημοσκόπηση που δημοσίευσε την προηγούμενη Κυριακή, δημοσκόπηση της MRB, η Real News, οι πολίτες σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 85% ζητούν από τα κόμματα συνένεση και συνεννόηση για τα εθνικά θέματα, για τις μεγάλες εθνικές προκλήσεις. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Γεροβασίλη, πρώτα εσάς και στη συνέχεια τον κύριο Θεοχάρη, αν σε ένα κλίμα τέτοιας πόλωσης και οξύτητας σαν αυτό που υπάρχει σήμερα εν ώψη και των εκλογών, των επικείμενων εκλογών, μπορεί να υπάρξει μια στοιχειώδη συνεννόηση των κομμάτων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η απέναντι πλευρά του Αιγαίου, η Άγκυρα, προκαλεί και απειλεί καθημερινά.
Κύριε Χατζηνικολάου, και αν ήμουν και εγώ μία από αυτούς στους οποίους απευθύνθηκε το ερώτημα σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, θα συντασσόμουν απολύτως και προσθέτω τον εαυτό μου στο 80%. Το θέμα μας είναι, και εμείς όπως ξέρετε ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση σε καθοριστικά σημεία τα οποία βλέπουμε ότι δεν εξυπηρετεί την πάγια εθνική γραμμή και σε σημεία τα οποία παρεκκλίνει ή και γίνονται επικίνδυνα. Ασκούμε κριτική σε αυτό, ζητώντας ταυτόχρονα, και νομίζω ότι αυτό το ζητάμε και από όταν ξεκίνησε η ένταση της κρίσης, από όταν οξύνθηκαν οι σχέσεις και αυξήθηκε η τουρκική προκλητικότητα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και είδαμε τη θέση της Τουρκίας να αναβαθμίζεται στο διεθνές στερέωμα, όταν μαθαίναμε από ξένους υπουργούς και όχι από τους δικούς μας για το ποια είναι η στάση της χώρας και η σχέση που αναπτύσσει η χώρα στον πόλεμο με την Ουκρανία, ότι θα στείλουμε φερρυπίν επιθετικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, και το μαθαίναμε πρώτα από Γερμανό υπουργό, και πολλά άλλα σημεία στα οποία όταν οι παραβιάσεις ονομαζόταν τα πήρε το πλοίο ο αέρας κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είμαστε σαφείς, πιστεύουμε στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας μας και την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας της περιοχής. Υπηρετήσαμε και ως κυβέρνηση αυτή την πολιτική και διευρύναμε και τα όρια της εξωτερικής μας πολιτικής. Και βεβαίως στηρίζουμε στην ίδια κατεύθυνση οποιαδήποτε κίνηση της κυβέρνησης. Και στα ιδιαίτερα προβλήματα της όξυνσης έχουμε ζητήσει την σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, την αρνήθηκε πάντα ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε ζητήσει άμεσες ενημερώσεις, τις οποίες αρνήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Και δεν είναι κενό, ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι εκείνος που δίνει πρώτος τον τόνο και το κάλεσμα στις συνενετικές διαδικασίες, οφείλει να το κάνει και με πράξεις. Κατά τα άλλα, προφανώς, είμαστε... Το βλέπετε σε όλη αυτή τη διάρκεια ότι ασκούμε μια σοβαρή κριτική χωρίς να οξύνουμε στα εθνικά, σε αντίθεση με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, σας θυμίζω την περίοδο συμφωνίας των Πρεσπών, που για ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα, που Έλληνα ζητήματα και που σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας, ακόμη και σήμερα προχθές μας αποκάλεσε προδότης ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε και αν αυτό... Αν τα εθνικά ζητήματα, ποια κυβέρνηση τα εργαλειοποίησε, ποιο κόμμα τότε τα εργαλειοποίησε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, προκειμένου να έρθει στην εξουσία, δεν δίστασε να παίξει με αυτό το τεράστιο εθνικό ζήτημα. Και σήμερα, αποδεχόμενοι και βλέποντας τα ωφέλη της συμφωνίας των Πρεσπών, βεβαίως ας απαντήσει σε όλους αυτούς με τους οποίους συμπορεύτηκε, σας θυμίζω, τεράστια συλλαλητήρια με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μαζί με ακροδεξιές οργανώσεις και βεβαίως με πάρα πολλούς οι οποίοι δεν δίστασαν να φορέσουν τότε την περικεφαλαία και τα λοιπά και να κάνουν και με πατριδοκαπηλεία να φτάσουμε στις εκλογές εκ μέρους τους πατριδοκαπηλεία. Λοιπόν, κοίτα, να είμαστε σοβαροί. Εμείς ήμασταν σοβαροί και είμαστε και έχουμε σοβαρή στάση στα εθνικά. Η Νέα Δημοκρατία τα εργαλειοποίησε και δεν θα διστάσει να το κάνει και σήμερα.
Κύριε Θεοχάρη, τι λέτε?
Ας ξεκινήσω με τα θετικά. Είναι πολύ θετικό που η κυρία Γεωργοβασίλη, αν ερωτηθεί σε ανάλογη δημοσκόπηση, θα συνταχθεί με το 80% που ζητάνε την συνένεση. Νομίζω είναι αναγκαία η συνένεση. Δεν τη ζητάνε μόνο οι πολίτες, τη ζητάει η εποχή, τη ζητάει το μέγεθος των προβλημάτων της χώρας μας, τα οποία πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με όρους συνένεσης. Όμως, έχουμε δύο προβλήματα σε αυτή την εικόνα. Το πρώτο είναι η στάση της αντιπολίτευσης. Σας θυμίζω ότι δεν ψηφίζει ούτε καν στον προϋπολογισμό τους αμυντικές δαπάνες. Ούτε καν το αυτονόητο, δηλαδή το εθιμικό και κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Ακόμα και αυτό το έχει σπάσει. Αφήνω το ότι δεν ψηφίζει τις αμυντικές συμφωνίες γιατί μπορεί να έρθουν τα πτώματα από το Σαχέλ, σας θυμίζω τη φράση του πρώην πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα. Αφήνω ότι δεν ψηφίζει τα μισά από τα Ραφάλ, διάφορες στάσεις που είδαμε κατά καιρούς στη Βουλή. Άρα στην πράξη δεν βλέπουμε καμία συνένεση από αυτά τα οποία κάνει η αντιπολίτευση, όσο
και
αν άνθρωποι
και διαφάνεια
νυφάλοι,
η συνένεση, ξέρετε κύριε Θεοχάρη, απαιτεί και διαφάνεια.
Ειδικά σε αυτά τα θέματα, δεδομένης της ενημέρωσης συχνής από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεδομένης των συνεδριάσεων που γίνεται και κλεισμένων σωθερών στις Επιτροπές Άμυνας και οι οποίες είναι αρκετά αναλυτικές σε σχέση με την ενημέρωσή τους, είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα θέματα έχουν τη διαφάνεια που αρμόζει σε αυτά τα ζητήματα.
Ευχαριστώ. Παρακαλώ, πολύ σύντομα πρέπει να κλείσουμε.
Μια τελευταία φράση. Δυστυχώς η συνένεση και σε αυτό το τομέα καίγεται στην συνειδητή απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα να εκχυδαίσει και να πολλώσει το κλίμα στον δρόμο προς τις εκλογές, γιατί αυτό θεωρεί ότι τον συμφέρει. Δυστυχώς και σε αυτά τα ζητήματα αυτό θα είναι ένα θύμα και αυτό είναι κρίμα για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
Οι χαρακτηρισμοί δεν θα σώσουν την κατάσταση, κύριε Θεοχάρη. Οι χαρακτηρισμοί που
σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Γεροβασίλη. Ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε φουλ ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό της επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you